្រីរងគ្រោះដោយគ្រូពេទ្យផ្លេចយកកន្សែងចេញពីក្នុងពោះមានឈ្មោះឌីមស្រីមុំអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិដំណាក់ស្នាយឃុំពីមជាកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមស្រីរូបនេះបានសម្រាលកូនដោយវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រោយទ្រាំនឹងការឈឺចាប់អរយៈពេលជាង3ខែទើបរកឃើញថាមូលហេតុនៃការចុកចាប់ក្នុងពោះរបស់នាងបណ្ដាលមកពីមានកូនកន្សែងនៅក្នុងពោះហើយគ្រូពេទ្យក៏សម្រេចវះកាត់ពោះនាងម្ដងទៀតជុំវិញរឿងនេះដែរលោកស្រីរស់សុភីនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានហៅការធ្វើឲ្យផ្លេចកន្សែងនៅក្នុងពោះស្ត្រីរូបនេះគឺជាការធ្វើប្រហែស
ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺគឺពឹងផ្អែកទៅលើគាត់អញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលមានស្អីនៅក្នុងដែលយើងយកមកមិនអស់ហើយយើងបិទទៅវិញធ្វើឲ្យគាត់ឈឺហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាវាត្រឹមតែថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចយើងក៏អត់ដឹងដែរពីព្រោះកាលណាវានៅវាអាចរលាកស្អីចឹងណាហើយព្យាបាលយើងជាអាចជានៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងរឹងមាំទៅចុះចាស់ទៅបន្តិចទៀតទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីមិនមានយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងដែរពីព្រោះបច្ចេកទេសពេទ្យរៀនតម្រុំដល់បានចេញចេះវះហ្នឹងគឺរៀនដល់7ឆ្នាំមកគ្រាន់តែបច្ចេកទេសហើយនៅវះកាត់ហើយនៅតម្រុំដល់បានគេទុកចិត្តឲ្យយើងធ្វើជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ទៀតតែគាត់ធ្វើការមានធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងជាពលរដ្ឋយើងបាក់លែងមានជំនឿទៅលើពេទ្យយើងនោះទៀតយើងដឹងថាមករយៈកន្លងមកតើប្រទេសកម្ពុជាយកលុយទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតថ្លៃពេទ្យនឹងប៉ុណ្ណា
បាទតាមផ្លូវច្បាប់វិញគ្រូពេទ្យដែលធ្វើប្រហែសនេះអាចប្រឈមទៅកំហុសធ្ងន់ធ្ងរប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវីលោកលីសវណ្ណាក៏បានហៅករណីរបស់ស្ត្រីរូបនេះថាជាការធ្វើប្រហែសរបស់គ្រូពេទ្យលោកបានបញ្យល់ផ្នែកច្បាប់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូពេទ្យថា
បាទបើសិនជាការសិក្សានេះយើងក៏ឃើញផងដែរតែគាត់អត់ស្លាប់ទេតែវាបង្កជាផលបាយដល់សុខភាពគាត់ជាគាត់ចំណាយក្នុងការវះកាត់លើទី2គឺឲ្យគាត់ទឹកទ្រោមសុខភាពគាត់អញ្ចឹងគ្រូពេទ្យហ្នឹងនឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើសំណងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់
លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាបើការធ្វើប្រហែសរបស់គ្រូពេទ្យរហូតធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់ជីវិតគឺត្រូវទទួលទោសប្រមទ័នពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនា
ជាទូទៅចំពោះវិជ្ជាជីវៈពេទ្យឬជាវិមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាការស្លាប់វាត្រូវមានក្រុមគឺសសល់វិច័យថាតើស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីបើសិនជារកឃើញថាការស្លាប់របស់គាត់ដោយសារមូលហេតុការធ្វើសាហេសការឈឺជាឬក៏ការមិនគោរពទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាដំណើរការប្រើប្រាស់ឆ្នាំមិនអីមិនជាថាមានប័ណ្ណបញ្ជាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់នឹងមានទោសបទមានស្ថិរអចេតនា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកហុងកំសួនមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងរបបសម័យខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាទៅកំហុសករណីនេះមាន2
ហើយវាតើជាមួយនឹងការធ្វើប្រហែសក្នុងនោះណាគឺថាបើគ្មានចេតនានឹងធ្វើជាស្លាប់មែនក៏ដោយប៉ុន្តែវិជ្ជាជីវៈជាតែកាត់គេទៅប្រងប្រចាំបំផុតចឹងថាតាមការស្លាប់នឹងបណ្ដាលមកពីការធ្វើប្រហែសនេះជាចៃចិត្តរបស់ពេទ្យនោះដែលវាមិនគួរនឹងត្រូវឲ្យជាស្លាប់អញ្ចឹងវាទៅទទួលខុសត្រូវនៅទាំងជីវិតទាំងព្រមតនដែរហើយហ្នឹង
សូមជម្រាបដែរថាក្រោយពីមានលេចលឺដំណឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះឌីមស្រីមុំដែលជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យពីមជាកងជួបហេតុការណ៍នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុងលើការព្យាបាលចំពោះជំងឺរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយឡែកថ្មីៗនេះគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានចេញលិខិតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការធ្វើប្រហែសនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្លួនលោកស្រីរស់សុភីនាយិកាអង្គការ Genderនឹងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា Getsy យកឃើញថាដើម្បីឲ្យវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រូពេទ្យកាន់តែធ្វើការម៉ត់ចត់ជាងនេះគឺគ្រូពេទ្យណាដែលធ្វើប្រហែសគួរតែទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប
់ខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសយកពេទ្យដែលគាត់ទុកចិត្តហ្នឹងណាហើយនឹងមួយទៀតក៏សូមឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវិតរបស់អ្នកជំងឺតែមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែប្រាក់សំណងដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីកាកបាទក្រហមហ្នឹងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើឲ្យពេទ្យហ្នឹងគាត់ធ្វើការម៉ត់ចត់ទេបើធ្វើឲ្យគាត់ម៉ត់ចត់គឺគាត់ត្រូវតែទទួលទោស
តាមការបញ្ជ ួររបស់អ្នកច្បាប់និងលោកស្រីរស់សុភាការធ្វើប្រហែសបែបនេះនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍មិនទទួលបានផាសុកភាពខ្លាំងទេលើវិស័យសុខាភិបាលដែលករណីនេះក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែមានការណែនាំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីការព្យាបាលនិងការបម្រើសេវាគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់វិស័យស្ត្រីមិនអាចសុំការបញ្ចុះឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេតក្កិននឹងការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អ្នកច្បាប់និងលោកស្រីរស់សុភាដោយពំលឹងទូរស័ព្ទយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2015គ្រូពេទ្យនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យឆ្លងវីរុសអេដដល់អ្នកជំងឺដោយការប្រើសារ៉ាំងមិនមានអនាម័យត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស25ឆ្នាំពីបទចម្លងមេរោគអេដដោយចេតនាពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា